käsi käes.
Tere hea Pereraadio kuulaja. Eetris on saade sarjast Käsi käes. Ja täna me tahame koos Jaana Rosina ja Viljar Saarega seista meie lunastaja risti alla ja kutsume sind hea raadiokuulaja ka meiega sinna tulema. Ja me tahame vaadata üles ristil surevale Jumalale, sest Jumala sõna ütleb ka, et Jumal oli Kristuses ja lepitas maailma ise enesega. Ja hoolimata kõigist nendest julmadest kannatustest, mida Jeesus talus, on see ikkagi täna ilusain paik, kus inimene seista võib. Sest läbi nende kannatuste on meile avatud tee tõelisse ellu. See on ilusain paik ka sellepärast, et seal näeme me Jumala armastuse suurust. Ja ka sellepärast, et me näeme seal, kui kohutav asi on patt. Ja vaid seal suudame ja tahame öelda, ma ei taha enam saval viisil jätkata. Ja ma tänan sind Jumal, et ma võin igal päeval panna oma käe sinu naela armides kätte ja käia sinuga käsi käes. Mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja me alustame kahe Jeesuse kaasaegse inimese kogemusest, kes samuti seisid risti all, siis kui eluvürs suri. Ja liigume siis sealt edasi selleni, mida on lunastaja surm teinud meie eludega. Ja need kaks inimest, need kaks Jeesuse kaasaegsest, kellel me tahaksime lühikeseks ajaks peatuda, on Maarja Magdalena ja Nikodeemus. Ja võibolla erinevad nad teistest Jeesuse jüngritest ja järgijatest selle poolest, et nemad võibolla natukene selgemini kui teised mõissid seda, mis toimuma hakkab. Seda me võime järeldada Maarja Magdalena imelisest armastusavaldusest Jeesusele, mis toimus mõned päevad enne tema risti surma.
Ja nii nagu murti katki alabasterist ja kogu maja täitus lõhnaga, nii pidi ka Kristus surema ja tema ihu murtama. Kui ta pidi auast üles tõusma ja tema elu pidi täitma kogu maailma. Ja sellest on kirjutanud Markus evangeeliumis 14. peatükis. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ennakult mu ihu võidnud matmiseks.
See Maarja tegu ilmselt annab märku sellest, et Maarja mõistis, et Jeesus sureb. Ja meie täna võiksime teostada nagu seda sellega, et Maarja oli kuulamas. Maarjat on kirjeldatud istuvana Jeesuse jalgad ees ja kuulamas. Ja selles mõttes tema oli võibolla natukene rohkem ette valmistatud selleks, mis oli tulemas. Kui teised jüngrid, me teame, et Jeesus korduvalt rääkis sellest, et antakse surma. Aga ometigi tema jüngrid ei olnud selleks valmis. Ja kui me tänasesse oma ellu tõmbame paralleeli, siis kui meie võtame aega istuda Jeesuse jalgad ees, siis me ka saame paljust asjast aru ja me oleme paljus ette valmistatud ka selle suhtes, mis on tulemas. On ju nii.
Ja Jumal valmistab meidki rasketeks aegadeks ette ja kui me vaid siis kuulaksime ja imaksime kõik selle endasse, mis tal meile öelda on, siis suudame ka ühel päeval meiegi seista kindlalt, muidugi kui Kristus on meis.
Oota, kõige kummalisem tegelikult on selle juures just see, et kui sa ütledki, et Maarja oli kõige paremini ette valmistunud selleks, mis Jeesus ees ootas või Nikodeemus. Ja ometi, nemad veetsid ju suhteliselt kõige vähem aega Jeesusega koos. Jüngrid olid ju 24-7 põhimõtteliselt temaga koos ja nende jaoks, kuigi neid oli hoiatatud mitu korda, Jeesus oli otse öelnud, et antakse juutide kätte ja risti lüüa. Ometi, nende jaoks oli ikkagi see veel nii suur üllatus, et Getsemani aias Peetrus oli valmis võtma mõõga ja raiuma sulasel kõrvu peast, eks ju selleks, et Jeesust kaitsta, kuigi oli öeldud, Jeesus oli ise öelnud, et see peab nii sündima. Et mis praktilise järelduse me võiks nagu ise oma elust teha või oma elusse sel teha just sellest, et vaata mõnikord on nii, et me elame just kustavalt Jumalale, käime olega kirikus, teeme 110 asja seal kirikus, eks ju meil on oma mingid kohustused, aga me unustame ära kõige tähtsama, et võtta aega ja istuda Jeesuse jalges. Ma mäletan kunagi üks meie vend, kes oli ääretult tubli ja aktiivne koguduse liige ja ta tegi tohutult palju head tööd. Kui ta ühel päeval tunnistas, et teate, ma sain aru, et ma tegin seda kõike ilma Jumalata. Ma usun, et päris tihti tasuks ka meil. Võibolla see sagimises pisut kinni pidada ja mõelda, mille jaoks ma seda teen. Et kas ma teen seda harjumusest, kas ma teen seda ikka Jumalaga koos, sest tihti peale me tormame minema nagu sellised sõgedad hobused ja me üldse ei pane tähele, et Jeesus jäi kuskile maha. See ei olnud üldse tema tee või et Jeesus läks hoopis teisele poole.
Jah, ja kui me võibolla vahete vahel heidame Nikodeemusele ette seda, et ta, miks ta tuli öösel ja pimedas ja üksinda, siis võibolla olulisem on see, et ta tuli. Mitte see, kuidas ta tuli, aga ta tuli ja ta kuulas ja ta igatses.
Ja vaata, ta tuli tookord üksi pimedas, et keegi ei näeks, aga tema oli see mees, kes ei kartnud. Pärast, kui Jeesus oli surnud, ta ei kartnud enam minna juutide ülemate juurde ja öelda, ma tahan selle mehe maha matta. Tähendab, tegelikult tema oli juba nagu läbi elanud selle, mis jüngritel põhimõtteliselt seisis alles ees, nii kummaline kui see ka ei ole, eks? Tema, kes oli kõige vähem Jeesusega koos olnud.
Jah, ja kui me mõtleme, et Piibli kuldsalm on ka Nikodeemusel öeldud, eks? Ja samas see imeline võrdluspilt, mida Jeesus Nikodeemusel ütleb, et kui ta ütleb, et nõnda nagu Mooses kõrbes maa ülendas, nõnda ülendatakse inimese poeg. Ja kui me nüüd pöörduksime mingi korraks tagasi sinna selle maa loo juurde ja mõtleksime, mis seal toimus ja mõtleksime, kuivõrd see on tõsi Kristuse risti kohta. Et need inimesed, kes olid seal kõrbes ja nurisesid ja kui maad tulid neid nõelama, siis me võime paralleeli tõmmata meie aega ja teada, et kui meie nuriseme, see on ka ühest teisest vaimust kantud, see on tegelikult hingevaelase töö, mis paneb meid nurisema Jumala vastu ja kui need inimesed nüüd olid surmavalt haavatud, mitte haavatud, vaid surmavalt nõelatud, eks ju, ja nad teadsid, et nad kohe surevad, siis Jumal valmistab sellele surevale inimesele sellise väljapääsu, mis on igale inimesele rakendatav.
Tegelikult sa oled ise utsed hea paralleeli toonud, et tõesti me tihti peale nagu ei mõtle, et need inimesed olid konkreetselt suremas. See oli nende ainus pääsetee. Nad ei olnud sugugi seal toredad, et noh, tahan vaata, nii taha ei vaata. Enamus inimesi tahtis ellu jääda ja enamus neist ilmselt ka vaatas, meile heites. Ja täpselt kui me toome paralleeli meie maailma, siis tegelikult ongi nii, ilma Jeesuseta, ilma tema peale vaatamata, me oleme kõik tegelikult suremas, surmakoonias ja ainult tänu sellele, et inimese poeg on ülendatud, on võimalik meil ellu jääda, aga ka ainult siis, kui me vaatame tema peale.
Ja samas teise kandi pealt mõeldes seda, et ei nõutud mingisuguseid jõupingutusi, ei nõutud millegi tegemist, ei nõutud kuhugi roomamist, ei nõutud mingit tarkust, veel midagi, eks ju, rikkust, lunastus, pääse surmast oli vaatamise kaugusel.
Ja mõtle, see kõrb, ma kujutan ette, on üpris lage maa. No, sile. See tähendab seda, et see rist, see madu tõsteti nii kõrgele, et igaüks seal, kus ta oli, oma telgi ukse ees või kus iganes maas, oli suuteline seda nägema. See tähendab täpselt seda sama, mida Jumal ongi meie jaoks teinud. See rist, kus on tema poeg surnud, on absoluutselt iga inimese jaoks kätte saadav, ta ei pea selleks mitte midagi muud tegema, kui pöörama oma pilgu sinna.
Ja kui me teame, et jutt on veel vaimus vaatamisest, eks ju, see tähendab, et ka pime võib vaadata, et see ei sõltu veel ka silmanägemisest, eks ju.
Ehk see ei sõltu mitte ühestki minu füüsilisest omadusest, eks ju.
Ja et inimesed kõik, kogu inimkond on täpselt võrdses olukorras.
Et vaata sellega, mul tuleb kohe meelde see halvatusel petsata tiigi ääres, et see on samasugune paraleeleks või samasugune võrdlus, et seda meest ei sunnitud minema, ei sinna vette. Jeesus ka ei öelnud, et ta läks ise selle mehe juurde, ta ütles, mis sa tahad, et ma sulle teen. Ja nii on meiega iga päev, et tegelikult Jumal otsib meid iga päev 24-7 väsimatult. Tihti peale me ise hakkame kaeblema ütlema, et issand, mul ei ole kedagi, kes mind sinna vee äärde viiks. Ja ometi issand on tulnud sinu juurde ja sa ei pea enam kuhugi minema, sa ei pea enam mitte midagi tegema.
Ja vaata, Jeesus ütleb ka siin Johannese 12.32 ja mina tahan, kui mind maast üles tõstetakse, kõik tõmmata enese juure. Ja me teame ja oleme kogenud seda, et rist on see, mis tõmbab meid enese juure. Ja võibolla selle sama salmi teine pool, et me vahete vahel väga muretseme inimeste pärast, kes on meie ümber, ja muretseme, kuidas me saaksime nendele kõik need asjad äkki ära rääkida ja kuidas nad saaksid kristlasteks. Meil on mures, kui me ümber on inimesi, kes Jumalat ei tunne, meil on nendest kahju. aga Jeesus ütleb, et teie osa on mind tõsta ja minu osa on tõmmata. Et kui meie elu tunnistab sellest, et me oleme armu saanud patused, et kogu meie patukoorem on läinud sinna üles risti puule ja kui me vaatame sinna ja näeme, kui tohutu suur on Jumala armastus meie vastu, siis see teeb meiega midagi ja see tõmbab inimesi Jumala poole.
Kirikusse võib ju ka muul moel tõmmata, sest mind ju tõmmatigi pigem prohveti kuulutuste läbi, sest ma nagu hakkasin ka huvi tundma Danieli raamatu vastu. Aga muidugi Jumal oli eelnevalt minu sisse loonud sellise tühjuse, sest ma ei näinud elul mingit mõtet. Ja siis kui ma kirikusse tulin, ega ma täpselt ei saanudki aru, mida Kristus minu jaoks teinud on, kõik küll rääkisid, et vaata, mida ta on teinud, et ta on ju surnud. Meie kõige eest, aga noh, mina mõtlesin, noh, see on tore, kui teie eest on surnud, aga minu eest ju ei ole surnud.
Aga vaata, see läheb sulle lahti sellega seoses, kui sa saad aru, et sa oled surmavalt haige.
Jah, kui nii ükskord käis, et jumal tegigi selle mulle lahti ja ma sain aru, et appi, et kui ma end üksinda elaksin siin planeedil, siis ta oleks ju ka tulnud ja surnud minu eest. Aga me võime ise punnida nii palju, kui me tahame, aga jumal on see, kes meil need asjad lahti teeb ja avab. Muidugi juhul, kui ma tunnistan, et ma olen eksinud ja ma ei suuda ise.
Aga vaata, ilma Jumalata ei saa üks patune inimene ka tunnistada, et on eksinud.
Just.
Et tegelikult minu arust kõige suurem rõõm tulebki sellest, et sa mõtled, et sa ei pea selleks, et Jumal sind aitaks mitte midagi tegema. Sa pead selle abi vastu võtma. Tegelikult on kõik tehtud, sest ma olen tihti peale kogenud, et kui ma lähen Jumala juurest kaugemal ära, ega siis pat ei tundu enam patuna. On palju asju, mis pisikesed asjad ja need ei tundugi. No, mis seal siis on? Ma ei ole kedagi tapnud ega varastanud ja kellegile pole alvasti ka võib-olla väga alvasti öelnud, eks ole, ja nii edasi. Aga kui ma äkki mõtlen, et kus ma olen? Ja ma ütlen, issand, palun aita ja palun aita mul ka mõista, mida ma olen valesti teinud. Ja sul antakse see arusaamine, et see ei tule minu enda seest, et ma tean, et ma olen milleski eksinud, sest mida rohkem ma teen valesti, seda vähem minu südame tunnistus minu vastu ju räägib, seda rohkem ma summutan seda häält. Ja mulle meeldib see, et issand räägib ja ütleb, vaata, siin ja siin ja siin, et need on tegelikult pahad asjad, aga mis on fantastiline on see, et see, et ta ütleb, et sa oled seal eksinud, see ei võta ära minu julgust, see ei tee mind nagu selles mõttes kurvaks, see tee mind kurvaks, sest ma olen issandut kurvastanud ja ma tean, et ta nii väga hoolib minust, aga ta ütleb, ma aitan sind edasi, lähme koos, sa ei saagi ise hakkama. Ja sellepärast on alati see, et ma olen pattude kahetsemine või kurvastus sellepärast, et sa oled valesti teinud, on minu jaoks muutunud mõnes mõttes jälle eriliseks Jumala armu kogemise kohaks, et kui sa oled põlvili tõesti issanda ees ja palud andeks ja sulle antakse ja sind ei süüdistata ja sinu nina ei topita nende pahadegude sisse, mida sa oled teinud, siis minu arust see on üks suuremaid asju või suuremaid rõõmusid, mida inimene võib kogeda täiesti reaalselt, et see ei ole mingi transiseisund, nagu armastatakse kristlasi mõnitada. See on tõeliselt kogetav asi. Ja nende hetkede nimel juba elada issandaga koos minu arust tasub.
Muidugi üks hinge vaenlis kavalamalid riukaid on ju ka see, et sisendatakse meile, et ära hakka Jumalat ennem otsima, kui saad täiuslikuks saanud. Et kui sa enam patu ei tee ja saad joomise maha jätnud ja suitsetamise maha jätnud ja süsti enam narkootikume. Aga ometiga on Jeesus ju öelnud, et ei terved vaja arsti, vaid haiged. Ma ei tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Ja see on ka pühavaimu esimene töö, et ta ju toob esile meis selle patu tunnetuse.
See, et me peame enne midagi ära tegema, kui Jumala juurde tulla või temalt andestust paludes on üks saatana ääretult kaval trikk, sellepärast, et me ei saagi ennast ise muuta.
Sageli muretseme sellepärast, et meie halvad teod põhjustavad meile ebameeldivaid tagajärgi, kuid see pole patukahetsus. Tõeline kurbus patu pärast on pühavaimu tegevuse tulemus. Vaim annab märku, et me oleme põlanud ja kurvastanud Kristust ning suunab meid patu kahetsevaina risti alla. Iga patuga me lööme Jeesuse uuesti risti. Siis kui vaatame otse temale, keda me oleme haavanud, tunneme sügavat valu patude pärast, mis on teinud talle valu. Selline kurbus viib patust loobumiseni. Tahtsid just meiegi öelda.
Ja see oli minu mõelest sitaat ajastute igatsusest.
Just,
ja.
Just.
Luther on öelnud kunagi, et me kõik anname taskutes naelu, millega Kristus risti löödi. Vahete vahel mine tundub, et see toimus ammu ja meil ei ole sellega nagu osa. Mina tean oma kogemusest ka just seda, et siis kui ma hakkasin vaimulike asjade vastu huvi tundma ja tundsin sellist analoogilist sinuga, Viljar, tohutud tühjuse tunnet oma sees, siis ma hakkasin nagu sõna uurima ja kristlastega lävima ja mul oli väga palju küsimusi ja ma palusin, et vanemad kristlased leiaksid mulle nendele küsimustele piiblist vastuse ja ma sain aru, et ma olen endale leidnud sõbra. Ma sain nagu aru ka seda, teoreetiliselt, et Kristus on minu ees surnud, aga ma tean, et üsna pikka aega see oli selline teadmine. See ei olnud nagu selline tunnetus, mis oleks mul südamest läbi läinud ja siis üsna tükka aega pärast seda, kui ma olin ristitud, sest lasin ennast ristida, sellepärast, et ma tahtsin Jumalat teenida, ma teadsin, et tema on hea. Ma teadsin, et tema on mind päästnud, kuigi ma ei mõistnud selle asja sügavust. Siis ma ühel õhtul olin kodus ja äkki ma piiblit lugedes sain aru, et mina olen see naela lööja. Et ma olen nii palju neid naelu sinna sisse toksinud. Minu käes on see haamer. Ja see võttis mind tookord kuidagi niimoodi põhjani läbi ja ma tean, et tegelikult see oli ilmselt see koht, kus ma antsin oma südame ära. Täiesti ära. Mul oli enne olnud sõber, aga nüüd ma sain aru, et see sõber on lunastaja. Ja minu jaoks on paraleel just ühes vaimulikus raamatus, mida ma ka üsna noore kristlasena lugesin. Selle raamatu pealkirja oli Vürst Taaveti kojas. Ja seal räägiti Laatsarusest, kes oli Jeesuse sõber. Ja kui Laatsarus ühel päeval sai aru, et tema sõber on lunastaja. Mul oli nagu paraleel sellega, et oli mu sõber. Ma palvetasin ja ma sain aru, et minuga suheldakse ja minu palveid kuuldakse ja kõik, aga nüüd ma äkki sain aru, et see on lunastaja. Et mina olen see lootusetu eksemplar ja ometigi kogu minu paturegister, nii nagu Piibel ütleb, eks ju, et kogu minu võlakiri kõige selle sätetega löödi ristile. See oli minu vastu ja see löödi ristile. Et see oli selline tohutu avastus ja tohutu südame kogemus, mida mina siiski pean tagantjärgi mõeldes oma uue elu alguseks, kuigi ma olin väga palju kogenud ennem ka Jumalaga käies. Ja ma usun, et vahete vahel ongi nii, et me palume ja Jumal vastab meie palvetele ja meile tundub, et see ongi nüüd see uus süda, et see ongi nüüd uus elu. Aga tihti peale see ei ole. Uus elu hakkab ainult risti alt. Hakkab ainult sellega peale, et me saame aru, kui kohutavad patused me oleme. Et me oleme surijad, me oleme täiesti surmale määratud ja Kristus on selle surma, mis kuulub meile, võtnud enda peale.
Ma tahan siia sisse vist natukene veel sellest, eks sa läksid juba nüüd mööda sellest teemast, aga ikkagi sellest risti löömisest ja sellest, et kes need risti lööjad siis olid. Ühest raamatust olen lugenud ja selline hea mõte on see, et tegelikult need, kes Jeesuse risti lõid, tõstsid üles iigel suure peegli, millest me võime igaüks ise ennast näha. Ja ta räägib siin ühe inimese kogemusest. Ja nimi oli Horatius Bonar. Mulle ei ütle see nimi midagi, aga võimalik, et kellegi ütleb. Ja see Horatius Bonar nägi unes risti löömist ja ta tundis tõelist õudu, kuidas seda nägi, kuidas lunastajad läbi kätte neid naelu löödi ja ta püüdis peatada Rooma sõdurit, kes ta tegi. Ja ta võttis tal õlast kinni ja kui see Rooma sõdur ümber pööras, siis see Rooma sõdur oli tema isa. Ta tundis ise ennast ära. Et mõnikord me isegi tihti peale me nagu kehitame õlga, mõtleme, kuidas need juudid ikkagi võisid niimoodi teha ja kuidas nad ära ei tunnud. Ja me peame aru saama, et nad olid samasugused inimesed nagu meie. Nad ei olnud sugugi õelamadega, kurjemadega, pahatahtlikumad kui meie, vaid nad olid ennast lihtsalt Jumalale kinni pannud.
Nüüd me teeme oma vestluses väikese pausi ja paneme mängima esimese loo, mis räägib meie kallist lunastajast Jeesusest ja selle loo esitab meile selles saates siis Kammerkoor Ootus.
käsi käes.
Hea Pereraadio kuulaja, sa oled jätkuvalt kuulamas saadet sarjast Käsi käes. Ja täna meie kolmekesi koos, Jana Rosin, Viljar Saar ja mina Eha Lobjakas, seisame Kristuse risti all ja mõtleme sellele, mida tema on meie heaks teinud ja kuidas muudame elu see, et me võime selle risti all seista ja vaadata seda imelist armastust, mis meile sealt ristilt jätkuvalt vastu kiirgab.
Tahaksin veel rääkida ühe loo. Tõesti sündinud loo ja kui ma seda lugasin, siis ma olin tõesti vapustatud. See räägib juudi mehest Jehiel Tinurist, kes jäi ellu natside koonduslaagris ja aastal 1961 kutsuti Nürnbergi kohtusse tunnistajaks ühe natsi ja kui siin on nimetatud siis lihuniku Adolf Eichmanni vastu, kes seda laagrit valitses. Ja kui see Tinur nägi Eichmanni kohtusaali tulemas oma alandatud kujul ehk siis vangina, hakkas too juut ootamatult nutma ja langes põrandale. Ja ta ei hakanud nutma mitte hirmust ega vihast, mis teda oleks tabanud. Ootamatult ta tajus, et see Eichmann, keda nad kõik olid kartnud seal laagris, ei olnud mingisugune üli inimene. Ta oli täiesti tavaline inimene. Ja Tinur ise tunnistab, ma hakkasin kartma ise enda pärast. Ma nägin, et mina olen suuteline tegema seda, mida tema oli teinud. Et mina olen täpselt samasugune nagu tema. Ja ma arvan, et see lugu on erakordselt terav meelde tuletus meile kõigile. Et me oleme ühesugused ilma Jumalata. Me kõik. Et on kindlasti palju asju, mida me ei tee, sest ei ole võimalust teha. Aga selle võimaluse saabudes me ei tea iial, kuidas me käitume. Mul on olnud õnn ja õnnetus näha mõned aastat tagasi ühe suure organisatsiooni reorganiseerimist. Ja sellel ajal ei olnudki meil veel kriisiaeg, vaid majanduskasvuaeg. Ja ometi see, mida ma nägin, milliseks muutusid inimesed olukorras, kus nad olid ebakindlad, kus nad ei teadnud, mis neid ootab homme, see ei olnud sugugi ilus vaatepilt. Sest kui sa nägid just kui kenasid inimesi käituma sinetult, siis see ütles ka mulle, ka mina ei tea iial, kuidas ma käitun kriisiolukorras või sellises olukorras, mis ületab minu selle taluvuspiiri. Ja sellepärast ei ole mõtet endale kunagi öelda, et mina nii kunagi ei tee, sest sa iial ei tea, millises olukorras sa ühel päeval oled ja kuidas sa siis käitud.
Mulle tuli just meelde siin üks täpselt selle teema kohta käiv täiesti vapustav näide. Aastaid tagasi ma tõlkisin ühte lastetundi, mis oli tehtud kui lastele samal ajal kui suurtel inimestel oli siis üks selline evangeelne kampaania, mis kestis peaaegu kuu aega. Ja need lastetunni õpetajad tõid sellise näite, et ühe mehe käes oli üks pulber ja ta ütles lastele, et see on kergesti süttiv pulber. Ja see pulber on ohutu ja ta ei põhjusta kellegile midagi paha ainult siis, kui ta on käes mul. Nii kui ta minu käest pääseb, nii on plahvatus. Ja siis ta üritas seda pulbrit natuke oma käest ära nagu kallutada ja teine meest pani alt tiku ja seal oli tuli lahti. Ja minu mõelest see oli vapustav näide selle kohta, kuidas me peaksime olema Kristuse käes. Seal samas risti löödud käes ja seal tema käes ja täiesti tema sõltuvana me oleme ohutud teistele ja me võime olla abiks teistele. Aga kui me seal pääseme, sõltumata sellest, et me kunagi oleme teinud selle kogemuse, me võime teha asju, mida me ei taha ja mida me ei pea võimalikuks. Peale selle, et rist on see, mis näitab, et meie patud on andestatud, et seal on meie patude andestus ja tänu risti ohvrile, tänu sellele, et Jeesus vahetas meiega kohad, et tema võttis selle osa enda peale, mis kuulus meile, pakub ta meile seda osa, mis tegelikult kuulub temale. Peale selle on rist ka pidev ja igavene tunnistus sellest, kui suur on Jumala armastus. Me keegi iial ei pea kahtlema selles, kuidas meid armastatakse, sellepärast, et Jumal on läinud meie eest surma. Ja kui siia lugeda juurde üks piiblitekst, mis ka nendest asjadest räägib, siis Efesuse 3:14-19 on öeldud, Vilja Räks, lued selle teksti ette.
Sellepärast ma nõtkutan põlvi isa ees, kelle lasteks nimetatakse kõiki suguvõsasid taevas ja maa peal, et ta annaks teile oma aurikkust mööda saada tugevaks, tema vaimu läbi, seespidise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja rajatud armastusse, et võiksite täiesti mõista ühes kõigi pühadega, milline on armastuse laius ja pikkus ja kõrgus ja sügavus ja ära tunda Kristuse armastuse, mis ületab kõik tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kõige täiusega.
Ja üks vaimulik autor on siin selle sama teksti kohta ütlenud paar toredat mõtet. Ta ütleb, et Paulus ei ole mures, kas me teeme seda või teist, kuid ta palvetab, et me tõesti täiesti mõistaksime midagi. Ta teab, et kui me suudame haarata seda, mida tähendab rist, siis meie süda saab uued ajendid ja me teeme õigeid asju, isegi neid, millest me arvasime, et ei suuda neid kunagi teha. Ja saatan teab, et kui inimesed suudaksid hinnata selle armastuse suurust, mis ilmutas end ristil, oleksid nad täidetud Jumala kõige täiusega, nii nagu Paulus palvetas. Järelikult tahab vaenlane seda meie kõikide eest peita.
Ja see, mis toimus ristil, ei toimunud ju ainult inimeste jaoks. Kogu universum pidi teada saama, et Jumal on armastus.
Ja siin räägitakse just selles Efesuse tekstis sellest, et me tunneksime ära Kristuse armastuse ja Kristuse armastuse me tunneme ära ristil. Ja me keegi inimestena ei suuda ilmselt seda laiust, pikkust, kõrgust ja sügavust täiesti haarata, aga me teame, et see täidab kõik meie vajaduse. See täidab kõik, mida me vajame ja meie eluks piisab sellest teadmisest, et meid niimoodi armastatakse ja meiest niimoodi hoolt kantakse.
Võib-olla me oleme läinud pisut üldsõnaliseks, sest ma tean, et on palju inimesi, kellele ei meeldi, kui räägitakse Jumala armastusest ja öeldakse, et muud rääkida ei oskagi. Ja võib-olla on pisut üldsõnaline öelda, et ta täidab meie kõik vajadused. Et ma tahaks, et me räägiksime, milles konkreetselt see väljendub. Millised vajadusi meie Jumal täidab? Millised vajadused meil on, mida ainult Jumal saab täita? Ja ma tean iha, et sinul on selle kohta üks hästi ere kogemus.
On küll, jah. Alustaks Piibli tekstist Rooma 8.32, kus on öeldud, et kui ta oma poegagi ei säästnud, vaid andis tema meie eest, kuidas ta ei peaks siis ühes temaga meile kõike muud annetama, mille all siis mõeldaksegi seda, et kõike seda, mida me eluks vajame. Paar aastat tagasi oli minuga selline lugu, et ma olin alustamas ühte suhet. See ei olnud üldsegi veel alanud, see oli ainult tõesti eos olemas ja see ei olnud mitte selline mehe ja naise vaheline suhe, mis oleks minu arvates pidanud tegemist olema mingi abielu rikkumisega. See oli selline intellektuaalset laadi suhe ja muidugi ma ei tea, kuhu see oleks läinud, sest et Jumal võttis mult rahu ära. Nii kui ma seda mõtlesin, et ma hakkan nüüd selle inimesega suhtlema, kus üles mina ei tahnud üldse mitte paha mõttega temaga suhelda, Jumal võttis rahu ära ja ma tundsin, et ma olen täiesti rahu on kadunud ja ma hakkasin palvetama. Ja kui ma nüüd palvetasin, siis minusse tuli see veendumus, et ma ei pea seda suhet üldsegi arendama, mitte ühe grammi võrra. Harjunud Jumalat kuulama ja harjunud, et temal on alati kõige paremad plaanid. Ma võtsin selle asja üldse päevakorrast maha, ma ei astunud ühtegi sammu selle suhte suunas ja katkestasin kõik võimalused mingisuguseks suhte arenguks. Aga minu sees jäi nagu selline natukene asi nagu närima ja ma tean, et ühel pühapäeva hommikul ma läksin Jumala ette ja ütlesin, et aga Jumal, aga minu vajadused. Ja täpselt nii ütlesingi ja ma üldse soovitan kõigil tulla ja öelda Jumalale asjad välja nii nagu nad on. Et mitte esitada mingid näidispalveid, vaid rääkida sellest, mis meie sees toimub. Ja kui ma olin seda ütelnud, siis oli äkki minu silmad ees Kristuse rist ja Kristus oli ristil. Ma ei usu, et see oli isegi päris nägemus, aga igatahes oli see mul selgelt silma ees. Ja keegi ei ütelnud mulle midagi ja sellel hetkel, kui ma nägin Kristust ristil, ma teadsin, et kõik minu vajadused otsast lõpuni on temast täidetud. Ei ole ühtegi asja, mida ma vajaksin ja mida Jumal ei suudaks täita. Ja see oli selline ära tundmine, et ma tõesti lahinal nutsin ja ütlesin, et Jumal, ma ei taha enam iialgi kahelda selles sinu armastuses. Ma ei taha enam iialgi kahelda selles, et sa tõesti kõik suudad rahuldada. Kõik inimlikud ja igasugused vajadused, mitte tahtmise, aga vajadused. Ja kui ma seal niimoodi Jumalat tänasin ja tõesti nutsin ja kahetsesin, et ma olin üldse niimoodi mõelnud, siis Jumal rääkis minuga, nii nagu ma mõnedel kordadel veel oma elus olen kuulnud ja see ei olnud üks häälega ütlemine, aga see oli niivõrd selge mõte, mis mulle pähe tuli, et see on mul sõnalt meeles ja ma usun, et jääb igavesti meelde. Ja Jumal ütles, ja just suunaga inimestele, kes siis ei tunne Jumalat, sest see suhe oleks olnud inimesega, kes Jumalat ei tunne. Ja ta ütles, et nendel ei ole sulle midagi pakkuda, aga sul on neile midagi pakkuda. Ja alati, kui ma mõtlen just selle peale, et miks ma siin olemas olen või siis mul tuleb see meelde, et mul on neile midagi pakkuda, aga see, mis mul neile pakkuda on Kristus. See ei ole mingi õpetus või arusaam, see on isik. Mul on neile pakkuda seda sama suhet Kristusega, mis Jumal on mulle pakkunud ja mis on tõesti mind täitnud. Ja meile võib tunduda, et me oleme kõik erinevates olukordades ja et see ei toimi igal juhul, aga see toimib tegelikult igal juhul.
Vaata, me kõik oleme inimesed ja tegelikult meie hingevaadsed on sarnased. Ja selle sinu looga seoses meenus mulle üks minu enda kogemus. Ma käisin kontsertil ja kuulasin muusikat ja kuna see kontsert toimus Weizenbergi muuseumis, siis minu vaade oli otsa aknast välja, just oli selline sügisene aeg. Ja ma mõtlesin selle peale äkki, et ükskõik kui lähedased, inimestena me vajame, eks ju, teise inimese tuge ja me nii väga, kas me just vajame, aga me nii igatseme ja mõtleme, võt, kui mul keegi oleks, siis mu elul oleks hoopis teist mood ja ma oleks nii õnnelik, aga tegelikult on nii, et inimestena, teine inimene saab siin aidata ainult teatud piirini. Kuskilt maalt me oleme alati üksi, see on nii, et kui sul on valu või sa oled haige, siis sa oled ikkagi üksi ja mitte keegi ei saa sind tegelikult ju aidata sisuliselt valust üle saada. Ja siis ma äkki mõissin, et on ainult üks, kes saab meie südamega ja meie hingega olla nii lähedal, et ta tunneb meie valu, et ta saab mind lohutada ka seal, kus mitte üks inimene ei suuda mõista isegi, mis mul viga on. Et ainult Issanda on see, kes saab täita ka need vajadused, mida mitte üks inimene, mitte iial, mitte kunagi ei saa täita. Sest me oleme inimesed ja me oleme piiratud. Ja võib-olla see on hästi tähtis, et endale aegalt meenutada, et mitte välised asjad ei saa meid aidata. Ja inge rahu ei saa tulla kuskilt mujalt, kui meie seest ja meie sisse saab see tulla ainult Issandalt.
Räägiks ka siia ühe oma kogemuse, mis oli siin mõni aeg tagasi oli meil otsasaamine ja kuna meil on tavaks enne osasaamist üksteisel vastastikku jalgu pesta, ehk nagu alandusteenistus, siis minu selja taga istus üks abielupaar, kus üks osapool ei ole eestlane. Ja kuna minul see inglise keel on siuke väga kehva, siis nagu kartsin, et Jumal küll pani mulle südamele, et mina peaksin temaga nagu vastastikku jalgu pesema. Ja siis, kui meil jõudis kätte see, et kui me asusime selle toimingu juurde, pidime ennem ühte ruumi minema, siis me vaatasime üks selle tõtt. Ja minu kohus oli tegelikult tal öelda, et oleme koos aina. Et kuna sa oled esimest korda siin ja sa ei tea, mis mu täpselt asjad käivad, et lähme ja ma näitan sulle aina. Mina marssin tast mööda. Kuni ukseni ja siis Jumal pani mulle väga selgelt, koputas mu südamele ja pani mõttesse, et kas nii asjad käivadki või? Ja siis mul ei olnudki muud teha, kui ümber pöörata ja minna selle inimese juurde öelda, et äkki ma saan abiks olla. Mille üle oli temal väga hea meel aina. Ja täpselt niimoodi Jumal väljandabki oma armast. See võib meil olla kohati ebameeldiv, aga see lõptulemus oli vähemalt.
Aga vaata, ebameeldiv oli see ainult täpselt selle hetkeni, kui sa ajasid oma tahtmist, eks? Ja
täpselt nii oligi.
Ja nii pea, kui sa olid öelnud, olen nõus, okei.
Okay. Oli kõik väga lihtne.
Ja tegelikult oli juba ja meel, eks?
Edukalt hakkama.
Ja.
Tuleks rohkem usaldada Jumalat.
Jah, ja seda tema vaikset märguannet siiski just. Olla valmis kuulama, et kui tema on mingi asja südamele pannud, siis tema on seda pannud kõige parema mõttega ja nii meile kui ka sellele teisele inimesele. Me kõik oleme seda kogenud, kuidas äkki tuleb mingi mõtte kellegi lelistada või minna appi või midagi öelda ja me pärast näeme, mida Jumal need asjadega teeb nii meiega kui selle teise poolega, kellega ta meid suhtlema saadab. Mulle meenub siin seoses Kristuse ristiga veel üks mõte, mis on ka mul väga kaua niimoodi peas nagu kummitanud ja mis ilmselt peab meid ka mõtlema panema, et Emilio Knehtle on üks evangelist, kes on ütelnud, et me ei peaks olema religioossed, vaid armunud Kristusesse ja ta räägib just sellest, et ülireligioossed juudid lõid Kristus omal ajal risti. Et igaüks meist peab seisma omale ette ja küsima võib-olla, et kas ma olen religioosne või ma armastan. armastan Jumal sind sellest, mida sina minu jaoks oled teinud. Sest religioossetena me võime mingit oma õigust väga taga ajada ja oma põhimõtte kindluses teha igasuguseid asju kokku, aga armastus on see, mis ei tee kunagi kurja. Et see on ka see asi, mida Kristuse rist meile peaks õpetama ja no, loodetavasti õpetab ka. Paneme nüüd vahepeal jälle mängima muusika ja laulab jällegi Kammerkoor Ootus.
Käsi käes.
Hea Pereraadio kuulaja, jätkuvalt on eetris saade sarjast Käsi käes ja täna on vestlusringis Jaana Rosin, Viljar Saar ja mina olen saatejuht Eha Lobjakas ja me oleme seismas meie lunaste risti all ja rääkimas ja mõtlemas sellest, mida tema on meie heaks teinud. Me oleme siin ühest teisest juba rääkinud, aga tahaks veel mõelda nagu selle kandi pealt, et inimesed, kes Jeesuse risti alla jõuavad, nad ei lähe sealt kunagi ära samasugustena, nagu nad sinna tulid. Rist teeb meiega midagi, rist muudab meid. Jeesuse päevil oli palju inimesi, kes Jeesust ei võtnud lunastele vastu ja me teame, et nende süda kalestus ja kummalisel kombel inimesed, kes võibolla ei tundnudki endale pahade inimestana, leidsid ennast äkki sellest massist, kes karjus löö risti. See on selline paha näide, mis juhtub siis, kui inimesed Kristust vastu ei võta ja kui tema on nendel selgesti silmad ees. Aga kui meie võtame vastu kõik selle, mida temal on pakkuda, siis hakkab meiega toimuma midagi hoopis teissugust. Enese hinnang muutub. Kui meil ennem on olnud ta kas liiga madal või liiga kõrge, siis nüüd ta on selline, nii nagu me tegelikult oleme. Me teame, et me oleme armu saanud patused, kes täielikult sõltuvad tema armust. Ja siin on üks tore piiblitekst Filippi kirjas 3. peatükis, kus Paulus ütleb välja oma palve, et teda leitaks Kristuse seest ja et tal ei oleks oma õigust, mis on käsust, vaid see õigus, mis tuleb Kristuse usu kaudu. see, mis tuleb Jumalat usu varal, et ma tunneksin ära tema ja ta üles tõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ja muutuksin tema surma sarnaseks. Ja teine tekst sinna juurde, mis on mind väga palju mõtlema pannud, on tekst Luuka 9:23 ja samasugune tekst on ka teistes evangeeliumites. Siin ütleb Jeesus, kui keegi tahab minu järele tulla, see salaku end ja võtku oma rist iga päev enese peale ja järgigu mind. Jeesus rääkis seda ammu enne risti ja ma ei teagi, mida jüngrid seal juures siis mõtlesid selle risti võtmise teemal. Väga paljud meist on järeldanud, et see risti võtmine tähendab oma kohustuste ja ülesannete võtmist enda peale, aga me unustame seal juures ära, et kuhu siis Jeesus läks selle ristiga, mille ta enda peale võttis ja kuhu ta meid kutsub järgima. Jeesus läks Golgatale meie surema ja kui ta ütleb, et tule minu järele oma ristiga, siis ta ootab, et ka mina oleksin valmis surema oma egole, oma plaanidele, oma tahtmistele. Ja nii nagu Paulus ütleb Galaatia kirjas, et nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja Jeesus julgustab seda tegema igal päeval. Iga päev võtma oma rist ja lubama ennast oma tahtmise ja oma plaanid risti lööma. Kut see on ainus viis, kuidas Jumala tahtmine ja Jumala plaanid saavad meie elus ja meie läbi teoks.
Olen ka kogenud seda enesehinnangu muutust, mida rist inimesega võib teha. Meil oli üks missioni koosolek, kus tehti altari kutse ja kõik inimesi kutsuti sinna ette, kes soovivad oma lepingut issandaga uuendada või värskendada. Ja mina vaatsin, kus inimesed siin ette marsivad ja mina mõtlesin, et mina selle teatriga küll kaasa ei lähe, et minul siin asja pole. Ja ma seisin see rahulikult edasi, kuni ma ühel hetkel kogesin, et kui väike ja kui patuna olen. Ja ma otsustasin ka siin ette minna. Ja ma läksin siin ette ja ma nägin ühte meest seal põlvedel ja ta oli nuttis ja siis ma mõtlesin, noh, kuule mees, püüa oma tundeid varjata. Ja selle hetkel ma kogesin, et no, midagi nagu valati minu peale. Ja ma tundsin, et ma olen ikka nii kadunud mees on ja nii väike ja kuidas Jumal arm mind selle hetkel nii tohutult puudutas. Et see on imeline, kuidas Jumal puudutab meid.
Aga vaata, minu arust on kõige vägevam on kogu selle asja juures see, et ka mina olen tihti peale nutnud ja nagu ingeliigutusest, aga nagu see sinu kogemus ka, et ega sa ei ole ju tänaseni depressiooniseks ole peale seda, kui sa tundsid, et sa oled väike, patune ja üldse tühine inimene.
Kindlasti mitte.
Et see on see eriline, see Jumala puudutus, mis küll näitab, millised me oleme, aga see on raviv. Et nii pea, kui me aksepteerime, et jah, ma olen selline, see ei ole etteheide. See on ainult nagu peegel, see ei tee meile rohkem haiget, sest Jumalal on ravi olemas ja see on üks asi, mis mind hoiab raudselt Jumala juures ja ära minemas, sest minna ei olegi kuhugi. Sest mitte keegi ei hooli sinust nii. Mitte üks inimene, mitte keegi siin maa peal ei oska sind veenda sinu süüs ja samas sind niivõrd julgustada ja toetada, kui teeb seda issanda.
Et loogiliselt see patu näitamine peaks meid maha lükkama.
See peaks viima meid depressiooni, ja, eks ju? See peab masendusse viima, kui ma mõtlen, et appi, milline ma olen ja see ongi masendav. Ja ometi ta oskab seda teha nii, et ma tõusen põlvedelt ja ma tean, et ma pean muretsema. Mitte sellepärast, et ma ei mõtegi nagu seda, et ma tõusen püsti ja jätkan, eks, valesid valikuid. Vaid vastu pidi, see innustab mind elama teisiti ja elama tõesti surema ise endale ja elama temale.
Ja mina olen kogenud veel seda ja sageli kogenud, et kui sa üritad mõnda oma kogemust või mõnda oma läbielu või isegi mõnda oma probleemi teiste inimestega jagada, siis sa koged, et sind ei mõisteta. Ei mõisteta, mida sa tegelikult tunned ja miks sa tegelikult seda räägid. Et sa igatsed mõistmist. Ja see ei tähenda mitte, et meil ei ole sõpru ja me loomulikult üritame üksteist toetada, aga me peame endal aru andma kogu aeg sellest ka, et on vajadusi, mida ainult Jumal saab täita ja mida me ei saagi oodata inimese käest, sest sellel inimesel ei ole sama kogemust. Aga Jeesus on kõiges kiusatud nagu meie. Ta on olnud meie olukordades ja tegelikult tunduvalt vingemates olukordades, sest et saatan pani kõik mängu, et teda saada sealt rajalt maha, eks ju. Ja ta teab täpselt, mida ma kogen. Ja. Ta ei õigusta minu pattu, mitte iialgi, aga ta ei mõista ka hukka sellepärast, et ta teab seda, mida ma kogen. Ja see tunne, et sa oled käinud rääkinud ära isikule, kes mõistab, kes täpselt saab aru, mida sa tundsid, see annab tohutu kergenduse. ja et see ei ole isik, kes lihtsalt kaastundlikult ära kuulas, vaid tema tõeliselt saab hinge ravida. See armastus ravib hinge.
Ja ma ütleksin ühe James Hamiltoni mõtte. Risti all on patuse pühamu. See mu sõber on sinu ja minu koht. Jeesusele vaadates näeme esmakordselt Jumala naeratust. Ja esimene kord, millal me tunneme kergendust sellest, et meie suur elukoorem on meie õlgadelt võetud, on siis, kui oleme oma patud asetanud Jumala tallele.
Ja kui sa siin rääkisid sellest suurepärasest Pauluse kirjakohast teha ise endale suremisest, siis vaata, see teebki ju tegelikult selle risti kergeks. See teeb elu kergeks, sest kui mina olen surnud, siis surnud inimesel ei ole võimalik haiget teha. Surnud inimest ei ole võimalik solvata. No sa ei saa tale mitte midagi teha, tal on täiesti üks kõik. Ja täpselt nii kaua, kuni me lubame Jeesusel enda sees elada ja teha oma tegusid, täpselt nii kaua me olemegi õnnelikud ja meie vajadused on täidetud, sest et kui meile ka keegi halvasti ütleb, siis me võime kurvastada ainult sellepärast, et issandale on haiget tehtud. Aga meie ise, meie ego, vabandage, seda pole enam olemas. Järelikult aga... me ei saa kellegi peale solvuda, eks?
Inimesed tihti peale ütlevad, et patuga tuleb võidelda. Ainus võitlus on sisuliselt alistumise pärast Jumalale ja temasse jäämise pärast.
Sest meie pat elab, ehk siis on juurdunud minu minasse. Ja nii kaua, kuni see minu mina on väga elus ja tõesti siputab käsi ja jalgu, nii kaua me võime nende üksikute pattudega võidelda, me võime ju pealt poolt olla kenad ja nagu tõesti jätta viisakate kenad ja toredate inimeste mulje, aga seest poolt me oleme täpselt samasugused, nagu Jeesus ütles, täis surnute luid ja kõike muud rämpsu. Ja meil ei ole mõtet petta ennast sellega, et me arvame, et kui ma ei tee seda teiste kolmandat paha asja, siis mina olengi nüüd tore ja kena inimene.
Muidugi, aga Jumal saab alles meid siis ju aidata, kui meie lõpetame Jumala aitamise.
Jah, ja meie üks vend ongi vist öelnud äärmiselt tabavalt, et Jumal saab meid aidata just siis, kui me lõpetame oma plaanid ellu viimise, et tema saaks oma plaani meie elus ellu viia, ehk siis kui me lõpetame tema segamise põhimõtteliselt, eks?
Siin on veel üks tore kirjakoht, mis räägib Kristuse ristist. Teid ei ole kaduvaga, hõbeda või kullaga lunastatud teie tühiseist esivanemailt päritud eluviisidest, vaid Kristuse kui veatu ja laitmatud talle kalli verega. Meid on lunastatud ka meie esivanemailt päritud eluviisidest. See ei ole ainult patt, mis ristile läks Jeesusega, vaid risti tõttu on Kristusel vägi ja õigus tulla meie ellu ja anda meile teine elu. Aga see kehtib ainult seniks, kui me temasse jääme. Piibel on täis need kohti, kus on öeldud, et kõik need asjad kehtivad Kristuse ees. Tema sees ja temasse jäädes.
Teise Peetrus 1:3-4 on ka ju öeldud, nõnda nagu tema jumalik vägi, meile on annetanud kõik, mida vajatakse eluks ja jumala kartuseks. Et tegelikult kõik see, mis on vajalik, et elada jumalale meelepärast elu, annab tema meile.
Ma tõks jälle hästi toreda võrdlus ühest raamatust. Selle raamatu autor ütleb, et see on üldtõntud tõde, et valikud, mida me teeme, kujundavad me ise looma, eks? Ja mõnikord on ju nii, ja tihti peale on nii, et meile tundub, et need valikud, mis me oleme teinud, on meid juba jumalast nii kaugele viinud, et meil ei ole võimalik tagasi tulla. Aga tema teeb sellise võrdluse, et nii kaua, kuni sul on võimalik valida, kas sa hingad, ja sul ei ole võimalik valida mitte hingamist, sest no igaüks võib proovida, kui kaua on võimalik mitte hingateks. Täpselt nii kaua on sul tegelikult võimalik mõelda ja sul on nii kaua võimalik valida, kelle poolt sa oled, ehk siis mida sa teed või mida sa tegemata jätad. Et mitte kunagi ei tasu kaotada lootust ja mõelda, et minu jaoks enam need tõotused ei kehti või et mina olen patus nii kaugele läinud või selles elus või mida iganes. Et täpselt nii kaua kui nii me peame hingama. Nii kaua on meil võimalik valida hea ja kurja vahel.
Ja vaata, ma ütleks sulle järgi veel, et minul võib ju ka olla plaan, erinevalt Jumala plaanist. Ma võin ju otsustada, et kui ma saan 60 aastaseks, siis ma hakkan Jumalat otsima ja õiget elu elama. Aga võibolla on nii, et Jumalal on minu jaoks planeeritud 50 aastat. Siis olen ma ju igaviku mõistes kadunud hinge ja see on minu jaoks küllaki kehv plaan.
Aga vaata, siin on ainult üks asi, mida sa oled tähele pannud ja jätnud, et Jumala armastus on nii suur, et ta üritab ikkagi sinuga enne kokku saada. Juhat üritab sind enne juhtida risti alla. Ja kuna tema sinu elupäevi teab ja kuna tema armastab sind nii, et ta on sinu eest surma läinud, siis ta ikkagi täiesti teeb kõik temast sõltuva, et sul oleks võimalik kogeda seda, mida tema sinu jaoks on valmistanud.
Seda kindlasti, aga ma just mõtlen seda, et tihti peale inimesed ka ju küsivad, et näiteks kas või mis juhtus siis, kui Estonia põhja läks või. Et palju küsivad, kus Jumal oli. Aga tegelikult iga inimese jaoks on plaan. Ja kui me oleme sellele mingil ajal ei öelnud, siis me ühel hetkel võimegi küsida, et kus Jumal on.
Aga ma usun, et Jumal oli seal Estonial.
Seda kindlasti.
Ja iga inimese elu seal oli täpselt samamoodi tema kätes. Lihtsalt, kuna meie ei olnud seal ja kuna see ei ole meie elu, siis me ei tea neid üksik asju. Kui meil lubatakse sinna sisse vaadata, siis me näeksime, et ka seal oli Jumala täiuslik armastus ja täiuslik plaan, sest et Jumal ei tee vahet isikute vahel ja ta armastab meid kõiki niimoodi, et rohkem enam ei ole võimalik. Ja rist on see tunnistus.
Ja sest me ei tohi kunagi unustada, mida ütles Paulus ka, et Jeesus on surnud kõikide eest. Juba siis, kui meie olime tema vaenlased, ehk siis ta on surnud iga inimese eest siin maailmas. Ja inimese osaks jääbki ainult see otsus, mida ta selle teadmisega, selle anniga peale hakkab, mida ta sellega teeb. Ma võib-olla siia lõpupoole tahan rääkida veel ühest kogemusest, mis mind on ääretult puudutanud ühest filmist. See on Meister ja Margarita film, mida ma olen korduvalt ja korduvalt vaadanud ja vaadanud Kristase seisukohalt. Ja üks mõjusamaid stseene selles filmis on minu jaoks koht, kus Jeesus tuleb Pilatusele järele. Ja lihtsalt selgituseks nendele, kes ei ole filmi näinud raamatut lugenud, siis selles raamatus kujutatakse Pilatust inimesena, kes jäi tegelikult põdema seda, et ta lasi Jeesuse surma mõista, sest ta sai aru, miks juudid seda nõudsid. Ja ta pikalt ja pikalt aastaid analüüsis tegelikult seda ja ühes oma unenäos ta küsib endalt, et see ei ole ju võimalik, et minusuguse positsiooniga mees loobub oma positsioonist, oma kõrgest ametist, niisuguse hulguse pärast. Selles filmis oli ka notsri ja siis ta vastab endale, jah, ma loobun. Ja kui Jeesus siis Pilatusele järele tuleb, kes on vaevelnud aastakümneid süütunde käes, siis Pilatuse süda ei olegi rahul ja ta küsib Jeesuselt siiski uuesti, aga ütle, ei olnud ju seda reetmist ja seda hukkamist. Ja Jeesus vaatab talle pikalt-pikalt otsa ja ütleb, seda kõike ei olnud. Ja mis mind eriliselt puudutab on see, et Jeesus ei valeta. Täpselt nii, nagu öeldakse seal raamatus sellele Pilatusele, nii samamoodi ütleb Jeesus meile, kui me tuleme tema risti alla ja palume andeks ja kahetseme. Ta ütleb, seda kõike ei ole olnud.
Ja see on vapustav kogemus, mille me igaüks võime teha, et kõik meie patud on ristile läinud ja neid enam ei ole. Need on kustutatud ja me võime lugeda vanast testamendist, kuidas selle kohta öeldakse, et need on visatud merepõhja ja Jumal kaotab nad nagu pilvituse. Aga suur rõõm on meil kõigil sellest, et Jeesus ei jäänud hauda. Surm ei saanud Jeesust kinni pidada ja me kõik võime rõõmsalt temaga koos olla ülestõusmise hommikus ja Piibel ütleb meile, et me sureksime ise endale nii nagu Jeesus suri, aga et me ka tõuseksime uuele elule just nii nagu Jeesus tõusis hauast üles. Martin Luther on kunagi ütelnud, et me kõik elaksime nii nagu Kristus oleks surnud eile, ülestõusnud sellel hommikul ja tuleks tagasi homme.
Ja ma ütleks siia lõpetuseks veel ühe asja, mis mulle kristluse juures väga meeldib. Mulle meeldib see, et selle religiooni alustaja ja looja haud on tühi, erinevalt teiste religioonidega, kus nende loojate maised jäänused endiselt hauas puhkavad.
Meie issand on ülestõusnud issand ja ta tahab iga päev olla sinu kõrval, hea raadiokuulaja. Tal on õigus seda olla, sellepärast, et ta on läinud meie kõikides surma. Ta on Golgatal maksnud meie eest tohutu kõrge võla, sellise võla, mida meie mõõta ei suuda, aga see võlg on makstud ja me kõik võime vastu võtta selle ristivere läbi toodud ohvri ja minna temaga koos edasi. Soovime sulle, hea kuulaja, et sinagi võtaksid kinni sellest käest, mida ulatatakse sulle ristilt. Sellest käest, kus on igavesti risti haavade jäljed, meenutamaks meil igavesti, et patt ei ole nalja asi, aga meenutamaks meile ka seda, et Jumal armastab meid. Saadet jääb lõpetama veel laul, mis kutsub meid kõiki üles minema ja kuulutama sellest, mida Jumal meile on teinud. Ja kui me oleme seisnud seal Golgatal, selle imelise risti all, siis ongi võimatu meid vaid sundida. Vestlusringis olid selles saates Jaana Rosin, Viljar Saar ja mina saatejuht Ehalo Piakas.
Käsi käes.